რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. ამ პროექტის თანახმად საარჩევნო ბარიერი 5-დან 4%-ამდე უნდა შემცირდეს. 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები კი მხოლოდ მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პარლამენტს 80 პარლამენტში 81 დეპუტატის მიერ აინიცირებული. კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას პარლამენტის 150 დეპუტატიდან მინიმუმ 113-ის მხარდაჭერა სჭირდება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შეთანხმება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან დეპუტატების ნაწილი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ეწინააღმდეგება. გადაიდო საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომელიც დღეს 9 საათზე იყო დანიშნული. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში აგენტო ინტერპრეს ნიუს მიზეზად დაუსახელეს კვორუმის არარსებობა. კერძოდ, რამდენიმე მინისტრი საქართველოში არ იმყოფება, მათ შორის უამინდობის გამო წუხალ სტამბოლიდან თბილისში დაბრუნება ვერ შეძლო სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პოატა ზაქარიაშვილმა. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე თბილისში დაბრუნდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც სამდღიანი ვიზიტით სტრასბურგში იმყოფებოდა. უამინდობის გამო წუხალ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაუქმდა 9 ავიარეისი. სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტი გააპროტესტეს ერევნის ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეებმა. თავისუფლების მოედანზე რუსეთის საელჩოსთან გამართული აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დემონსტრანტების განცხადებით, ლავროვმა ერევანში ჩაიტანა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმა. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ რუსეთმა შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერევანში გასულ საღამოს ჩავიდა. დღეს გაიმართება მისი და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ედვარდ ნალბანდიანის შეხვედრა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ევროპის საბჭოს ქვეყნებს მოუწოდა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინელი სამხედროს ნაძეჟდა სავჩენკოს გატაცებასთან, უკანონოდ დაპატიმრებასთან, საქმის გამოძიებასთან და არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად გამოტანილ განაჩენთან. ამასთან რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სანქციები უნდა დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ სავჩენკოს დაუყოვნებლივ არ გაათავისუფლებენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს ასევე მოუწოდა განიხილონ მსგავსი სანქციების შესაძლებლობა იმ პირთა მიმართ, ვინც მონაწილეობდა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის სხვა მოქალაქეების სისხლის სამართლებრივ დევნასა და გასამართლებაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ადამიანის უფლებათა დაცვის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი წარმომადგენლის კონსტანტინ დოლგოვის განცხადებით, საინტერესოა უნდა დაისაჯონ თუ არა უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და რუსეთის მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავებასთან კავშირის მქონე პირები, რომელთა შესახებ რეზოლუციაში არაფერი ანათქვამი. მარტის ბოლოს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ ნაძეჟდა სავჩენკო დამნაშავეცნო 2014 წლის ზაფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ადვოკატები ამაოდ ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ დონბასელი სეპარატისტების მიერ სავჩენკოს დატყვევების მომენტში რუსი ჟურნალისტები ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. ნაძეჟდა სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს არ აღიარებს და უკრაინაში დაბრუნებას მოითხოვს. პრეზიდენტმა პოროშენკომ არ გამორიცხა, რომ სავჩენკოს გაცვლიან უკრაინელი სამხედროების მიერ შარშან დაკავებულ რუსეთის მოქალაქეებზე, ალექსანდროვსა და ეროფეევზე, რომლებსაც კიევის სასამართლომ 14-14 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ტერორისტული საქმიანობის და აგრესიული ომის წარმოების ბრალდებით. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მან ლონდონში დღევანდელი ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენით დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოებს. ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ხედავს, რომ ევროპაში დიდი ბრიტანეთის ძლიერი ხმა უზრუნველყოფს მსოფლიოში ევროპის მტკიცე პოზიციების შენარჩუნებას. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ სურს ბრიტანელებზე რაიმე ზეწოლის მოხდენა, რადგან გადაწყვეტილება თავად დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ.
მოგესალმებით FM 107-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს თბილისის, ქუთაისისა და გორის შემდეგ უსაფრთხო თავშესაფრის პოვნა ახლა უკვე სიღნაღში შეუძლიათ. რას თავაზობს სახელმწიფო მსხვერპლებს, რომელთა შორისაც ქალები ჭარბობენ, როგორ ხვდება ძალადობის მსხვერპლი თავშესაფარში, რა როლს ასრულებენ კრიზისული ცენტრები, რა სიახლეებია სისტემაში და იცვლება თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მძიმე პრობლემასთან მიმართებით. ამ მეტად პრობლემურ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით და აქვე შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ Art Areas ეთერში. ხოლო აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების შესაბამისად მოსმენისა და ნახვის საშუალება თქვენ ასევე გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.org. მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. I can tell that you're a sinner from behind your angel eyes, a beautiful deceiver, but I can handle anything you try. Your fingers on my trigger, you play it like a winner, you're pulling me in tight. Let's stop talking about it, just stop thinking about it, let's get crazy about it. ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით. და ხუთ რადიოს მსმენელებს.
5 აპრილს სიღნაღში გაიხსნა ოფიციალურად ახალი თავშესაფარი, ეს არის რიგით მეოთხე თავშესაფარი თბილისის, გორისა და ქუთაისის შემდეგ. მაინტერესებს, რას თავაზობს ეს თავშესაფარი პირველ რიგში, ვთქვათ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს და რამდენი ადგილი დაემატა უკვე არსებულ ადგილებს.
დიახ, სწორედ ბრძანეთ ერთი ახალი თავშესაფარი შეემატა საქართველოს მასშტაბით თავშესაფრების რაოდენობას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის. ამ თავშესაფრის ბაზაზე გარდა დროებითი საცხოვრებლისა, რომელიც მსხვერპლს, რომლის სარგებლობის უფლებაც აქვს მსხვერპლს, არის ისეთი სერვისები, როგორიც არის იურიდიული დახმარება უფასო, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ანუ ფსიქოლოგი მუშაობს მსხვერპლთან და მასზე დამოკიდებულ პირებთან, ანუ ბავშვებთან, შვილებთან, და სოციალური მუშაკი, რომელიც ხელს უწყობს მის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, თავშესაფრის ბაზაზე არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც არ მხოლოდ თქვათ სამედიცინო ზოგადად პირველადი სამედიცინო დახმარებას, რომელსაც სახელმწიფო ფონდი უზრუნველყოფს მსხვერპლთათვის, აგრეთვე ადგილობრივად თავშესაფრის ბაზაზეც ხდება პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.
რატომ შეერჩა სიღნაღე, რომ თქვათ, და შემდეგ უკვე თქვათ ადგილების რაოდენობაზეც?
დიახ, სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით, რომ გადავხედოთ ზოგადად ძალადობის სტატისტიკას, კახეთის რეგიონი ერთ-ერთი მაღალი სტატისტიკის მქონე რეგიონი არის. რაც პრინციპში არც ძალიან კარგი და არც ძალიან ცუდი არის, ასე ცალსახად ვერ გავაკეთებთ შეფასებას, იმიტომ რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კახეთის რეგიონში ძალადობის ფაქტები უფრო მაღალი არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღმოჩენის ფაქტები არის მაღალი კახეთის რეგიონში და უფრო ხმამაღლა, უფრო თამამად, დიახ, მსხვერპლი უფრო თამამად ლაპარაკობს ამის შესახებ და მიმართავს შესაბამის ორგანოებს, სამართალდამცავი იქნება თუ სხვა ალტერნატიული, თქვათ, მსხვერპლის დახმარების ორგანოები, რომლებიც სახელმწიფო სერვისებით უზრუნველყოფენ. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენი თავშესაფრები დასავლეთ საქართველოში არის ქუთაისის თავშესაფარი, არის გორის თავშესაფარი, თბილისის თავშესაფარი, რომელიც ძალიან პოპულარული არის, აგრეთვე და სტატისტიკის თვალსაზრისით მსხვერპლთა მიმღებიანობა ძალიან დიდი არის თბილისში. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო კახეთიდან, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ კახეთი იყოს ჩვენი შემდეგი რეგიონი.
გასაგებია, რამდენი ადგილი დაემატა? უკვე არსებულს საშუალოდ რამდენი ადგილი გვაქვს თითოეულ თავშესაფარში?
თითოეულ თავშესაფარში არის დაახლოებით 10-12 ოთახი. 12 ოთახი არის გორში, ყველაზე დიდი თავშესაფარი გორში გვაქვს, და კახეთის ბაზაზე 6 დამატებითი ოთახი არის. ახლა ოთახს ვამბობ და არა ადგილს, იმიტომ რომ იმის და მიხედვით, ვთქვათ, მსხვერპლი არის და მარტო შვილების გარეშე, ამ შემთხვევაში ის როგორც მეერთი პიროვნება ითვლება, მაგრამ ძირითადად მსხვერპლი ყოველთვის მოდის შვილებთან ერთად და ამ შემთხვევაში თითო ოთახში განთავსებული არის ერთი მსხვერპლი თავის დამოკიდებულ პირებთან, ანუ შვილებთან ერთად. აქედან გამომდინარე 6 ოთახი დაემატა, რომელშიც ერთი ოჯახის წევრების განთავსების საშუალება გვეძლევა.
გასაგებია, მაინტერესებს ქალების სეგმენტი. გენდერულ ჭრილში როგორ გამოიყურება ეს პრობლემა? მართალია თუ არა, რომ განსაკუთრებით ჭარბობენ ქალები თავშესაფარში, და რით არის ეს განპირობებული თქვენი დაკვირვებით?
სამწუხაროდ დიახ, ასე არის. ახლა მე თქვენ გეტყვით ჩვენ სტატისტიკას, რომელიც თავშესაფრებში გაგვაჩნია, წლების მიხედვით მზარდი არის ეს სტატისტიკა და წელს განსაკუთრებით მაღალი რაოდენობა გვაქვს ჩვენს თავშესაფრებში. ან თუ შევადარებთ 2013-დან დღემდე, 2013-ში 40 მსხვერპლი იყო თავშვილებთან ერთად, 100 ბენეფიციარი სრულად, 2014-ში 47, 2015-ში 66 მსხვერპლი და 11 აპრილის მდგომარეობით წელს 2016-ში 43 მსხვერპლი მივიღეთ ჩვენ სხვადასხვა თავშესაფრებში. ნუ აქედან გამომდინარე, ზარდი სტატისტიკა პრინციპში კარგი არის, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ქალებს, უფრო მეტი ხმის ამოღების საშუალება მიეცა, ესე ვთქვათ, და რეაგირება აქვს და აქვთ მედი იმისა, რომ ვთქვათ, არის დახმარება, არის საშუალება, რომ დააღწიონ თავი იმ ძალადობას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახალი ძალადობა არის, ძალადობა ყოველთვის. ხშირ შემთხვევაში, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენი ბენეფიციარების შემთხვევაში ძალადობა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა, თუმცა აი რაღაც ეტაპზე მსხვერპლმა
გადაწყვიტა რომ
მიმართოს დახმარებას. ამ ციფრებიდან მე თქვენ გეტყვით 98% არის ქალბატონები.
სხვადასხვა ასაკის.
სხვადასხვა ასაკის ქალბატონები დაწყებული, ახლა ბავშვებიც რა თქმა უნდა ყავს ჩვენ თავშესაფრებში და ყოლია. კაცებიც ყავს, რა თქმა უნდა, ყოლია მამაკაცი, ოჯახში დალაბის მსხვერპლი, ახლა სამწუთში არის მამაკაცი.
იყო ერთი ასეთი შემთხვევა, მახსოვს, მოხუცმა დედამ გამოყარა მთელი ოჯახი, თავის შვილი, ვაჟი, მისი ცოლი და შვილები იყო ადრე რამდენიმე წლის წინ ასეთი შემთხვევაც. მაინტერესებს ძირითადად რას საიდან მორბიან, აი რა ტიპის ძალადობას გამოექცევიან ხოლმე ისინი? არის ხოლმე ეს უფრო ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ
ძირითადად ეს არის ფიზიკური ძალადობა. სამწუხაროდ საქართველოში ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა იმდენად
აცითლება, ძალადობა ხშირად სამწუხაროდ
იმდენად ხშირი არის, კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები არ აღიქვამენ ამას როგორც ძალადობას. და ამიტომაც, ну, რა თქმა უნდა, როდესაც ფიზიკური ძალადობა არის, იქ ცალსახად ფსიქოლოგიური ძალადობა არის და ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკური ძალადობაც არის. ეს თან მდევი არის, თუმცა ცალკე როგორც ასეთი ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობა სამწუხაროდ შეიძლება და ალბათ მივალთ მაგეტაპამდეც და ჩვენ ქალბატონები მივდნენ მაგეტაპამდეც, რომ აღიქვან ესეც როგორც ძალადობა, მიხვდნენ რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი და
აღიარონ
და რა თქმა უნდა უშველონ თავის თავს.
აირჩიე ოჯახი ძალადობის გარეშე. ამ სლოგანით ფონდი მოუწოდებს ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ოჯახის წევრისგან ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, სექსუალურ, ეკონომიკურ ძალადობას განიცდის, ან იზოლებისა და უგულებელყოფის მსხვერპლია, ისარგებლონ ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის მომსახურებით. მათ შეუძლია დარეკონ ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე 24 საათის განმავლობაში. მე რამდენადაც ვიცი, ახალი ნომერი გაქვთ ცხელი ხაზისა. იქნებ გამოვაცხადოთ დღეს ეს ნომერი. და ასევე მითხრათ რა სახის კონსულტაციების მიღების საშუალება აქვთ თქვათ მსხვერპლ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე არიან, რომ როგორ დააღწიონ თავი მოძალადეს.
კი ბატონო, ჩვენი ახალი ცხელი ხაზის ნომერი არის 116006. ეს არის ის უფასო ნომერი, რომელიც ნებისმიერი ქსელიდან, ეს იქნება მობილური და ხაზის ტელეფონი, უფასო არის ზარი. ჩვენ ყავს ცხელი ხაზის ოპერატორები, რომლებიც პროფესიით არიან იურისტები და ნებისმიერ ადამიანს არის მსხვერპლი, არ არის მსხვერპლი, შეესწრო თუ სავარაუდო მსხვერპლად თვლის თავს, ან შეესწრო ძალადობის ფაქტს, მას შეუძლია დარეკოს ჩვენს ცხელ ხაზზე, იყოს კონსულტაცია, როგორც იურიდიული კონსულტაცია, თუ რა გზები არსებობს თავის დახწევისა, აგრეთვე სერვისების შესახებ, რომელიც ჩვენი ფონდის ბაზაზე თავშესაფრებში შეგვიძლია.
ეს არ ეხება მხოლოდ ქალებს, თქვათ ხაზგასმით?
არა, ძალადობა, რა თქმა უნდა, არ ეხება მხოლოდ ქალებს, ძალადობა ეხება ნებისმიერს, ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერის ქესის მქონე ადამიანს. ამიტომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს დაერეკოს ჩვენს ცხელ ხაზზე და ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს, რომ არა მხოლოდ კონსულტაცია მოუჩინოთ, არამედ მიიღოთ.
ასე რომ ვინ უნდა იყოს ეს ადამიანი, ვთქვათ, მსხვერპლისთვის, თუ თვითონ ვერ ბედავს დაუშვათ მსხვერპლი დარეკვას თქვენთან, შესაძლებელია რომ ეს იყოს მეგობარი, ნათესავი, მეზობელი.
რა თქმა უნდა, და პირიქით მოვუწოდებთ ჩვენ მეგობრებს, ნათესავებს, მეზობლებს, ნაცნობებს, რომ გაიგონ უფრო მეტი სახელმწიფო სერვისების შესახებ და მოგვეწოდონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი რთულად მოდის ხოლმე კომუნიკაციაზე და ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლს შეიძლება ნაკლები სურვილი ჰქონდეს ამ ინფორმაციის მიღებისა. ამიტომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ინფორმაცია უბრალოდ აინტერესებს ძალადობის შესახებ, მათაც შეუძლია დარეკონ ჩვენს ხელ ხაზზე და მიიღონ სრული ინფორმაცია.
ხელი ხაზის ნომერი
116006.
განაცხადის შევსება შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში, ინტერნეტის საშუალებით, ხომ ასია? ამ გზით თუ არის მომართვიანობა, რამდენად იყენებენ, თქვათ, ამ გზას?
ნაკლებად იყენებენ ამ გზას, როგორც წესი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის, ჩვენს ვებგვერდზეც შეუძლიათ შევიდნენ და გააკეთონ განაცხადი, შეუძლიათ, მაგრამ უფრო ნაკლებად იყენებენ. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა უფრო პოპულარული გავხადოთ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში მოგეხსენებათ, ხა ინტერნეტის მიწდომადობა ინტერნეტისადმი ძალიან მაღალი არის. ამიტომ გვინდა უფრო მეტად პოპულარული გავხადოთ ჩვენი ვებგვერდი. შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ადამიანს არ ქონდეს საშუალება სატელეფონო საუბრისა, გარკვეული რისკებიდან გამომდინარე, ამიტომაც შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე შევიდნენ ამ შემთხვევაში და ჩვენი ვებგვერდიდან მოგვაწოდონ ინფორმაცია, ან ჩვენ Facebook გვერდიდან მოგვაწოდონ ინფორმაცია თავისი გაჭირვების შესახებ. ჩვენი ვებგვერდის მისამართი არის www.atip.gov.g. ამიტომ შეუძლიათ შემოვიდნენ და დაგვეკავშირდნენ ამ გზითაც.
ან და უბრალოდ Google-ის საშუალებით იპოვონ, ვთქვათ, ტრაფიკინგის ხერხთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. და შემდეგ უკვე ცხადია საძიებო სისტემა ამოუგდებს მათ, თუ კი მისამართი ასე ვერ დაიჭირეს, ასე ვთქვათ. უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა ყველასათვის არ არის შესაძლებელი, ამას სპეციალური სტატუსი ესაჭიროება. და მაინტერესებს ამ სტატუსების შესახებ განმარტოთ, ეს რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ადამიანის თავშესაფარში და არის თუ არა ეს ერთგვარი ხელი შემშლელი მათთვის, ვისაც უნდა რომ ყისიერად გაეცალოს მოძალადეს. Да, в этом случае, ра механизмы ერთვება. Уже кризисный центр გულისხმობს ხალხს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. დიახ, სწორი ბრძანდებით, თავშესაფარში მოხვედრისათვის აუცილებელი არის, რომ ადამიანს გააჩნდეს ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი, რომლის მოპოვების ორი გზა არსებობს. ერთი, ყველაზე სწრაფი, რა თქმა უნდა, არის საპატრულო პოლიციის გამოძახება. მაგ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია გამოსცემს ეგრეთ წოდებულ შემაკავებელ ორდერს და რომლის საფუძველზეც უკვე შეუძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისები. მოვიდნენ თავშესაფარში, ხშირ შემთხვევაში თვითონ საპატრულო ეკიპაჟსაც გამოყავს მსხვერპლი რისკს არისკო ადგილიდან და მოყავს ჩვენთან თავშესაფარში. ეს არის ყველაზე სწრაფი გზა და ეს არის იმ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, როდესაც აი უშუალოდ მსხვერპლს რისკი აქვს იმ თავის საცხოვრებელში დარჩენისა. მეორე გზა არსებობს, ანუ ხშირ არის ხოლმე შემთხვევები და საკმაოდ ხშირი გარკვეული მიზეზების გამო არ აქვს მსხვერპლს სურვილი რომ ითანამშრომლოს სამართალდამცავებთან, ისევ და ისევ შიშის ფაქტორი არის უამრავ სხვა ფაქტორი არის ამაში ჩართული. ამ შემთხვევაში ალტერნატიული მექანიზმი არსებობს, არსებობს ეგრეთ წოდებული სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფი, რომელიც შედგება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სპეციალისტებიდან. სწორედ აი ამ კითხვარის, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არის, ან რომელიც შეუძლიათ რომლის შესახებაც მიიღონ ინფორმაცია ჩვენი ხელიხაზის მეშვეობით, ადამიანს შეუძლია შეავსოს ეს კითხვარი და მისი საქმე განხილული იქნება ამ ჯგუფის მიერ. აი ეს ჯგუფი გადაწყვეტს მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს სტატუსი და ამ შემთხვევაში სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში ის ხდება ჩვენი ბენეფიციარი და უფლებამოსილი არის რომ ისარგებლოს ჩვენი სერვისებით. თუმცა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს არ გააჩნია სტატუსი და პერიოდი ჭირდება ამ ჯგუფს რომ მიეწოდოს გადაწყვიტოს ასე ვთქვათ მისი სტატუსი.
ერთი კვირამდე ხანდახან.
5 სამუშაო დღე აქვს ვადა ჯგუფს იმისთვის რომ შეიკრიბოს და მისცეს სტატუსი ადამიანს. ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ არის რა თქმა უნდა რისკი რომ ადგილზე დარჩეს ქალბატონი თავის საცხოვრებელ პირობებში, არის მდგომარე, ანუ ქონია შემთხვევები, როდესაც არ აქვს სტატუსი, თუმცა ვერ სარგებლობს ჩვენი სერვისებით და ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები გვეხმარებოდნენ, მათ აქვთ თავშესაფრები, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო მზად უნდა იყოს მსგავსი ბენეფიციარების მიღებისათვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ეხლა ამ წუთში მუშაობთ იმაზე, რომ შეიქმნას კრიზისული ცენტრი, ამ ეტაპზე თბილისით ვიწყებთ ჩვენ. თბილისში ზაფხულში გაიხსნება ზაფხულის ბოლოს კრიზისული ცენტრი, რომელიც სავარაუდო მსხვერპლთათვის იქნება განკუთვნილი და რომლის ბაზაზეც ზუსტად ის დროებით სავარაუდო საცხოვრებელი იქნება იმ მსხვერპლთათვის, რომლებიც ელოდებიან სტატუსის მინიჭებას.
გასაგებია. მაინტერესებს თქვენთან დანერგილია ასეთი სიახლე სოციალური პროექტის სახით. რომ არ გამოგრჩეს შემდეგ, ვიდრე ვიტყოდეთ იმაზე, რამდენი ხნის განმავლობაში შეუძლია თქვა სხვებს დარჩეს თქვენ თავშესაფარში და შემდეგ უკვე როგორ ვითარდება მოვლენები. მოდით გავერთიანოთ ეს შეკითხვა. ესე იგი, რამდენი ხნის განმავლობაში შეუძლია სხვებს დარჩენა მაქსიმუმ თქვენს თავშესაფარში, სახელმწიფო თავშესაფარში, ამის შემდეგ თქვა როგორ შეიძლება საწავა ის და მოდით ამ სოციალურ პროექტებს გითხარით.
დიახ. თავშესაფარში სხვებს შეუძლია, ანუ ორი, როგორც მოგახსენეთ, ორი გზა არის სტატუსის მიღებისა. იმ შემთხვევაში თუ ჯგუფის მიერ არის მინიჭებული სტატუსი, სტატუსი იმ ვადით, რას რა ვადითაც არის სტატუსი მინიჭებული, მსხვერპლს შეუძლია რომ ისარგებლოს ჩვენი თავშესაფრით. ეს ხდება, ეს ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილება არის, არის 3 თვიდან 18 თვემდე ვადით,
მაქსიმუმ 18 თვე.
მაქსიმუმ 18 თვე არის სტატუსი, დიახ. და შეუძლიათ ამ პერიოდში ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულებს, ანუ სამართალდამცავების მიერ მინიჭებული სტატუსი. თუ მსხვერპლს გააჩნია შემაკავებელი ორდერი, შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადაში შეუძლია ისარგებლოს თავშესაფრით. ამ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის ვადის გასვლის შემდეგ სასამართლოს მიმართავს მსხვერპლი ჩვენი დახმარებით, ჩვენი სერვისები არის, იურიდიული სერვისები და სასამართლო წარმომადგენლობა უფასო არის და ჩვენ ვეხმარებით ამაში. სასამართლოს მიმართავენ და ეგრეთ წოდებული დამცავი ორდერი ფორმდება და დამცავი ორდერის მოქმედების ვადა გააჩნია არის, ისევ და ისევ არის ერთთვიანი, ორთვიანი, სამთვიანი, იმის დამიხედვით სასამართლო რას გადაწყვეტს, შეუძლია რომ ჩვენთან დარჩეს. თუმცა ესეც ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ეს დროებითი არის თავშესაფარი მსხვერპლისათვის, იმისათვის, რომ თქვა ფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს და ჩვენ ვეხმარებით ამ პერიოდის განმავლობაში. ბუნებრივია, დასაქმება არის ხშირ შემთხვევაში ყველაზე დიდი პრობლემა ქალბატონებისა, მე ვამბობ ქალბატონები, იმიტომ რომ უმრავლესობა ჩვენი ბენეფიციარების ეკონომიკური
პრობლემის გამო
მეწედავენ ისინი. არის ეკონომიკური პრობლემები ძალიან ხშირი და აქედან გამომდინარე დასაქმებაში ხელშეწყობა არის ჩვენი პრიორიტეტი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს, რომელიც ჩვენთან მოდის, ან არ აქვს პროფესია, ან არ აქვს სამუშაო გამოცდილება, ხშირ შემთხვევაში ისეთი სამსახურებს ვერ ვთავაზობთ და ვერ ვპოულობთ, რომელიც მათ საკმარის შემოსავალს მისცემს ოჯახის უზრუნველყოფისთვის, ბავშვების უზრუნველყოფისთვის. ამიტომ პილოტი პროექტი დავიწყეთ თბილისის თავშესაფრის ბაზაზე, ეგრეთ წოდებული მცირე სოციალური საწარმო, რომლის ბაზაზეც ჩვენ ქალბატონებს შევასწავლით და ვასწავლით ხელსაქმეს, ასე ვთქვათ, ის ელემენტარული შემოსავალი, რომ გაუჩნდეთ მას შემდეგ, რაც დატოვებენ თავშესაფარს. ხელსაქმე იქნება განსხვავებული იმის დამიხედვით, რა უნარები აქვს ქალბატონებს. ჩვენ გვეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც ვთქვათ ხელოვნების ნაწილშიც ხელშეუწყობენ და ასწავლიან, იქ თექა იქნება, თუ ვინანქარი იქნება, თუ აი რაღაც ელემენტარული ესეთი ნიფთების დამ ზადება და მე მარკეტინგის შესწავლა, რომ
რამდენი ადამიანია ამ ეტაპისთვის სოციალურ საწარმოში.
ამ ეტაპისთვის ყველა ჩვენი ბენეფიციარი არის ჩართული თბილისის თავშესაფარში და თბილისის ტრაფიკინგის და ძალადობის ორივე თავშესაფრის ბენეფიციარები, რომლებიც არის, ნუ ამ ეტაპზე 8 ქალბატონი არის, რომელიც ამაში იღებს მონაწილეობას, თუმცა ყველა მომავალი ბენეფიციარიც ჩაერთვება ანალოგიურად ამ პროგრამაში. ეს თქვათ ჩვენი პირველი ნაბიჯი არის, პილოტი არის, როგორც აღნიშნეთ, და ვაპირებთ, რომ მასშტაბები გავზარდოთ უკვე სხვა თავშესაფრებშიც, დავიწყოთ ანალოგიური.
ასაკებია, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ნელ-ნელა იწურება, ამიტომ მინდა კითხოთ თქვენი დაკვირვებით, თქვათ საზოგადოების ცნობიერება თუ ამაყდა ამ პრობლემის ჭრილში, ეს მაინტერესებს ძალიან, და რამ შეუწყო ხელი ამას, თუ კი ეს ასეა.
ჩემი აზრით, საზოგადოება ნამდვილად ცნობიერება ამაღლებული არის, თუმდაც ამაზე მოტყოლებს მზარდი სტატისტიკა ძალადობის შემთხვევებისა და ჩვენი ბენეფიციარებისა. კიდევ ვამბობ, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ მზარდი სტატისტიკა არის განპირობებელი მზარდი ძალადობის შემთხვევებისა, ეს არის, ანუ ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ დიახაც არის,
ხალხმა ხმა ამოიღო,
არის ცნობიერება ამაღლებული. ჩვენი კამპანია არის ძალიან აქტიური ცნობიერების ამაღლების, ჩვენი პარტნიორები სამთავრობოთუ საერთაშორისო ორგანიზაციები არის აქტიურად ჩართული და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საპატრულო პოლიცია, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, თქვათ, აქტიურად რეაგირებისა ძალადობის შემთხვევებზე.
წვლილიც მიუძღვის და მათი როლი არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორად განსაზღვრონ, არის აქვთ თუ არა, თქვათ, საქმე სწორედ ძალადობის შემთხვევასთან. იმიტომ რომ როდესაც მიდიან უშუალოდ ადგილას, შეიძლება მოძალადე უკვე დაწყნარებული იყოს და უფრო მშვიდადაც გამოიყურებოდეს, ვიდრე მსხვერპლი იმ მომენტისთვის, არა?
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამიტომ საკმაოდ დიდი რესურსი არის ჩადებული, თუნდაც საპატრულო პოლიციის ტრეინინგში. ძალიან ბევრი, ანუ გადამზადდა საპატრულო პოლიცია მასშტაბურად და ეს
ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება. მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულში ალბათ ისე მოგვიწევს ერთმანეთთან შეხვედრა, კრიზისული ცენტრი ბრძანებს, თქვენ უნდა გაიხსნასო და ჩვენ ყოველთვის ეს დიდი ინტერესით ვაშუქებთ ამ თემებს, ძალადობის თემას, რადიო თავისუფლება იმ თავითვე აშუქებდა. უღრმესი მადლობა ტრეფეკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო დგება, მიკროფონს ნინო როდონაიას დავუთმობ, ხოლო შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი ჯარისკაცი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში. დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად აგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით თურქეთის არმიის ავტომანქანა გზაზე დამონტაჟებულ ნაღმზე აფეთქდა. თურქეთის აღმოსავლეთში ქურთების შეიარაღებული დაჯგუფებები მოქმედებენ. სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტი გააპროტესტეს ერევნის ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეებმა. მათი განცხადებით, ლავროვმა ერევანში ჩაიტანა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმა. აქციის მონაწილეები რუსეთისგან მოითხოვდნენ შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ წევრ ქვეყნებს მოუწოდა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინელი სამხედროს ნაძიეს და სავჩენკოს გატაცებასთან უკანონო დაპატიმრებასა და არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად გამოტანილ განაჩენთან. ამასთან რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სანქციები უნდა დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ სავჩენკოს რუსეთი დაუყოვნებლივ არ გაათავისუფლებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ადამიანის უფლებათა დაცვის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კონსტანტინ დოლგოვმა. მისი განცხადებით საინტერესოა უნდა დაისაჯონ თუ არა უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და რუსეთის მოქალაქეთა უკანონო დაკავებასთან კავშირის მქონე პირები, რომელთა შესახებ რეზოლუციაში არაფერია ნათქვამი. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან ლონდონში დღევანდელი ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენით დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოებს. ამასთან ობამა აღნიშნავს, რომ არ სურს რაიმე ზეგავლენის მოხდენა, რადგან ევროკავშირში დარჩენისან გასვლის საკითხი ბრიტანელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამ საკითხზე რეფერენდუმი დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული.
Laberagobs Radio Tavisupleba FM Ašvica da 4-ze netershia programa Genderuli ambebi, romelsats Tbilisi studiidan dges Lela Gonjulia uzoba, khmis reisori Gocha Lejava gakhlavt. Akhali tavshesafari zaladobis mskhvelbtatvis asetia chven dgevandeli gadatsemis sakhelzodebam da gadatsemis meore natselis stumari gakhlavt. Zaladobis datsvis eronuli zaladobiskan datsvis eronuli kselis tamjdomare NATO Shavlaqadze ugrmesi matloba. NATO momzanebistvis
tken matloba.
Dro rom gamonakhit da gvetsvi დღევანდელი გადაცემის მომზადების საბაბს წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კიდევ ერთი თავშესაფრის გახსნა. საუბარია სახელმწიფო თავშესაფარზე, რომელიც გაიხსნა კახეთის რეგიონში. მე მაინტერესებს რა შემატა ამ თავშესაფარმა საერთო სურათს, რამდენად თქვათ შეიცვალა უკეთესობისკენ საერთო სურათი იმ თქვათ 10-12 ადგილის დამატებით, რაც პოტენციურად თქვათ შესაძლებლობა აქვს ამ თავშესაფარს, რომ მიიღოს ამდენი მსხვერპლი.
ძალიან მწუხართ, რომ სახელმწიფოსაც უწევს ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვართ ჩართულები, რომ კიდევ უფრო მეტი და მეტი შესაძლებლობა გაჩნდეს როგორც სარეაბილიტაციო პროგრამების, ისე სარეაბილიტაციო ანალოგიური სახლების. მაგრამ ეს საჭიროება დღეს არის, ძალიან მწვავედ დგას და ეს 12 ადგილიც სულ ცოტათი შეცვლის ამინს. თუ კი აი სულ ამ ცოტა ხნის წინ ამ თავშესაფრის გახსნამდე საერთოდ არსად არისო ადგილი როგორც ჩვენ არასამთავრობო თავშესაფარში, ისე სახელმწიფო თავშესაფარში. ხო, ამ 12 ადამიანს მიეცემა საშუალება განთავსდეს და ეს არის ძალიან ცოტა იმ საჭიროების თვალსაზრისით, რაც არის ქვეყანაში.
იქ არის 6 ოთახი, შესაძლოა მეტიც განთავსდეს პრინციპში, მაგრამ ეს არცulis
მატერიალიზაციისთვის ჯობია იყოს იმდენი რამდენზეც არის გათვლილი, მაგრამ ყოველთვის გვიწევს რომ უფრო მეტი ადამიანი მევიღოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანებს ქუჩაში დატოება ყოველას ძალიან გვიჭერს და მაქსიმალურად ვიყენებთ თითოეულ კვადრატულ მეტრს ჩვენს და
ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც თქვა სახელმწიფო თავშესაფრებში განთავსდებიან, მანამდე გადიან თქვა კრიზისულ ცენტრებში გარკვეულ ეტაპს, არა
წესით უნდა გადიოდეს
წესით. იმ შემთხვევებში თუ კი ისინი მყისიერად ვერ ახერხებენ თქვა მოძალადისგან თავის დაღწევას იმ სტატუსის გამო, რომელიც მათთან მიენიჭოთ და სტატუსი დროს მოითხოვს, ჩვენ ვიცით, ხო? თქვენ კონდათ თქვენი ქსელის ფარგლებში მართვაში ორი თავშესაფარი, თავშესაფრები სადღაც 18-20 ადგილი იყოს.
18 ადგილი, მაგრამ
ხომ არ შეიცვალა სურათი თქვა მას შემდეგ ეს გასული წლის მონაცემებში
გვაქვს სასხარულო ამბავი, მაგრამ აი ამ კუთხით რა კუთხითაც თქვენ მეკითხებით, ისევ და ისევ 10 ადგილია ჩვენთან და 8 ახალციხეში. ფაქტობრივად 10-ზე მეტი ადამიანი ყავს ყოველთვის ჩვენც და ახალციხესაც მეტი ყავს ხოლმე. ის რაც თქვენ ბრძანეთ კრიზისულ ცენტრად აღვიქმებით სახელმწიფოსთვის ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თავსდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც იმწუთიერად ჭირდებათ დახმარება, ქუჩაში არიან და სტატუსის შემდგომ გადადიან უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში. გვაქვს სასიხალურო ცნობა და ნამდვილად ძალიან გვიხარია. ეკონომიკის სამინისტრომ გამოგვიყო ფართი, სადაც განთავსდება კრიზისული ცენტრი 20 ადამიანისთვის და ალბათ იქაც უფრო მეც მივიღებთ ხოლმე.
ეს ის რა მესამე კრიზისული ცენტრი?
ფაქტობრივად ჩვენი აი ეს მცირე შესაძლებლობები უფრო გაფართოვდება და ის რაც გვაქვს ნაკირავები გადმოვალთ აი ამ კრიზისულ ცენტრში, რომელიც არის საკმაოდ დიდი და კომფორტული.
მასშტაბი იზრდება, რაოდენობა არა.
ნამდვილად, რაოდენობაც იზრდება. თუ კი 10 ვიღებთ, ვიღებთ
20. ადგილების რაოდენობას არ გულისხმობ, კრიზისული ცენტრების რაოდენობას. აა, ხოლმე იქნება 2, მაგრამ უფრო მასშტაბურად.
მეორეს ხსნის სახელმწიფო, რამდენადაც ჩვენ ვიცით,
ზაფხულში
გაიხსნება მათი და ჩვენი ალბათ გაიხსნება ერთ წელიწადში.
ეს ძალიან
ხეხა რემონტი უკვე გასაკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები.
თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ თქვათ უარის თქმა მოგიწიათ მსხვერპლისთვის იმის გამო, რომ არ იყო ადგილი
სამსახაროდ? აი ერთეული შემთხვევები იყო ესეთი. ჩვენ ქონდა გამოცდილება, რომ კერძო არის თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულება და ერთ-ერთი დაწესებულების დირექტორს თხოვეთ და მაშინ მან ოთახი გამოგვიყო სავატყოფოში და იქ განათავსეთ ჩვენი მსხვერპლები. ან არის იცით ალბათ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, ხშირად, ძალიან ხშირად ისინიც გვეხმარებიან, მათ გაცილებით მეტი აქვთ მიღების საშუალება ადამიანების, თუმცა მათი მიზნობრიობაც იცვლება ხოლმე და ამას თვითონაც ძალიან განიცდიან, ანუ იღებენ ადამიანებს ამოგვიანებს ყველას, მაშინ როდესაც ეს არის პრევენცია ბავშვთა დატოვების.
ეხლა
დედათა და ბავშვს იღებენ ერთად, დედას და ბავშვს. და არის პრევენციულ მიმართული დედის მიერ ბავშვის დატოვების, არ დატოვების პრევენციას.
თქვენთან დარჩენა მაქსიმუმ რამდენი ხნის განმავლობაშია შესაძლებელი და შემდეგ უკვე თქვათ თუ კი სტატუსი ვერ მიიღეს, აი ეს შემთხვევაში რას აკეთებენ?
აი ეს არის დილემა ხოლმე. ჩვენ დარჩებიან სამთვენახევარი, მაგრამ ყველა შემთხვევაზე არის ინდივიდუალური მიდგომა, თუ კი ბავშვია, თუ კი ბავშვს სკოლას უცვლით, ბავშვს უცვლით, ეს არის დამატებითი სტრესი და სანამ სასწავლო წელი არ გათავდება, ისინი ჩვენ დარჩებიან, ანუ შეიძლება იყოს ერთი წელი მაგალითად, შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. და რაც შეეხება სტატუსის არ მიიღებას, ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც ჯგუფს არ მიუცია სტატუსი, მაგრამ ჩვენ თვლით, რომ ეს ადამიანი არის
სხვებლი
და აი დღესაც ყავს ესეთი ოჯახი, სხვათა შორის სამი თაობა, რომლებიც არიან ჩვენთან განთავსებულები და აი ვფიქრობთ, როგორ მოუგვაროთ ამ ადამიანს.
დედაშვილი და შვილიშვილი? სამივე ქალია.
დედაშვილი და შვილიშვილი, სამივე ქალი, არასრულწლოვანია დედა. და აი ამ შემთხვევაში არის ძმა. ძმა, რომელთან ერთადაც ცხოვრობენ, ანუ ბიძა ამ გოგოსი და ნამდვილად ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავს მათი იქ დაბრუნება. განსაკუთრებით ახალდაბადებული ბავშვისთვის ხვდებით ალბათ, რომ არაქორწინების შედეგად გაჩნდა ეს ბავშვი, ეს გოგონა ქორწინებაში არ ყოფილა.
და შეგვამისად ბიცის მრისხანება გამოიწვია.
რა თქმა უნდა. და არის კიდევ აი ერთი დილემა, ახლა პარლამენტში არის განსახილველად შესული კანონპროექტი, რომელსაც UNICEF-ი მხარს უჭერს, ანუ მათი პროექტის ფარგლებში მოხდა მისი შემუშავება. ეს არის მინდობით აღზრდაში, აი სწორედ არასრულწლოვანი დედისა და შვილის ერთად გადაყვანის პრობლემა. დღესდღეობით ამის შესაძლებლობა კანონის მიხედვით სოციალურ სამსახურს არ გააჩნია. და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი აი ეს კანონი იქნება მიღებული პარლამენტის მიერ და აი რაღაც გზა გამოგვიჩდება, რომ ეს გოგო აი საკუთაში არ დავტოვოს.
საკანონმდებლო ბაზა ახსენეთ თქვენ, აი რამდენად თქვათ ეს ხელს უწყობს ამ პრობლემების გადაჭრას და მოდით აი ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, საკანონმდებლო ბერკეტებს უკვე არსებულს გადავავლოთ თვალი, რამდენად იცავს სახელმწიფო და კანონი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. აი ამ შეკითხებზე პასუხებისთვის მიმართ თე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გოგა ხატიაშვილს და ვთხოვე, რომ ჩამოეყალიბებინა ეს ახლა ვთხოვ გოჩას, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ჩვენ კანონმდებლობაში, სიცხეს ამას კანონმდებლობაში დამოუკიდებელი შემადგენლობის სახით და ცალკე მუხლის სახით არ გვაქვს ნორმა, რომელიც საუბრობს კონკრეტულად ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევებზე და არსად ქალი არ არის დაკონკრეტებული როგორც ხელყოფის ობიექტი სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. თუმცა რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს ისეთი ნორმები, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გენდერულ დანაშაულებთან ასოცირდება, ვინაიდან უმეტესწილად სწორედ ასეთი დანაშაულების განხორციელება ხდება ქალების მიმართ. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მუხლი არის სწორედ ოჯახში ძალადობის მუხლი, ეს არის 126 პრიმა მუხლი, რომელიც გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა სისტემურ შეურაცხყოფას, შანტაჟს, დამცირებას, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა. და რასაც არ მოყოლია ჯანმრთელობის მძიმე, ნაკლებად მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დაზიანება. და ამას კანონმდებელი სჯის სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებით, როგორც არის საზოგადოებისად სასარგებლო შრომა ან თავისუფლების აღკვეთა. ეს არის სწორედ გენდერული დანაშაული, ვინაიდან უმეტესწილად სწორედ ოჯახში ძალადობის ჩადენა ხდება ქალების მიმართ. ეს ერთ-ერთი საკანონმდებლო რეგულაცია არის, ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც სწორედ ვრცელდება ქალებზე და უმეტესწილად სწორედ ამ მუხლით დაზარალებულები არიან ქალები. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ბოლო დროს ეს ნოვაციას წარმოადგენს ერთგვარად კანონმდებლობაში, რადგან ხორციელდება, ეს არის ქორწინების იძულება. ეს არის სიცოცხლის სამართლის კოდექსის 159 პრიმა, მუხლი, რომელიც გულისხმობს ქორწინებას, მათ შორის არარეგისტრირებული ქორწინების იძულებას და ესეც სხვადასხვა სახის საშუალებით ისჯება, ესაა საზოგადოებისას სასარგებლო შრომა ან თავისუფლების აღკვეთა. ორი წლამდე არის პატიმრობა ამ დანაშაულთა მიმართებით თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ წინასწარი შეცნობით ხდება არასრულწლოვნის მიმართ ამ დანაშაულის ჩადენა, უკვე საშერის იზრდება და 2-დან 4 წლამდე ხდება. ახლა კარკოდ შილებებთან მიმატებით. ნამდვილად დაგეგმილი არის ასეთი ცვლილებები და შემუშავებულია შესაბამისი პაკეტი და ცვლილებები ითვალისწინებს, რომ დამოუკიდებელი მუხლი შეიქმნას კონკრეტულად ქალის მიმართ დახორციელებულ ძალადობას და ნებისმიერი ფორმის ძალადობა და თალკე დაშათქმედებად იქნება გამოყოფილი და თალკე მუხლი გვექნება ამაზე. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ჯერ განხილვის საგანი არის ეს კანონპროექტი და კონკრეტულად საკანონმდებლო სახე ამ კანონპროექტს არ აქვს მიცემული, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ სხვადასხვა შემთხვევების დროს გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნიდან გამომდინარე დროული არის ის კონკრეტული რეგულაციები, რომლებიც უნდა გაჩნდეს ქალებთან მიმართებით, ვინაიდან გარკვეული კვლევები აჩვენებს და ბოლო დროინდელი კვლევა, რომლებიც აი ამ შეიმუშავა, რომ ფემიციდი, რომლებიც ჩადენილი არის სწორედ ქალთა მიმართ და ეს არის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომებით, არ გვაქვს დამოუკიდებელი შემადგენლობა, რომელსაც კონკრეტულ შეფასებას ვიცემდით. და კვლევები აჩვენებს, რომ ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე, არ არის საკმარისი. და ამიტომაც ჭირდება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ცვლილებების შემუშავება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რაც ბოლოდროინდელი კვლევებით დადგინდა, მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრის მიმართ როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენა, განისაზღვროს ეს როგორც, ასე ვთქვათ, ამამძიმებელი გარემოება, როგორც პასუხისმგებლობის ამამძიმებელი გარემოება და ოთხას ოჯახის წევრის მიმართ ხდება ძირითადად ხდება სწორედ ქალების მიმართ ასეთი დანაშაულის ჩადენა და სწორედ ამის პრევენციის მიზანს ემსახურება, რომ თუ ამამძიმებელი გარემოების სახით შეგვექნება ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი დანაშაული, ამით შევასრულოთ ასე სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნას, ვინაიდან სწორედ სტამბოლის კონვენცია ასე თქვა ამას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯავდებულის მიერ განზრახველობამდე ან ჯანმრთელობის განსაზღვრამდე და ზიანებამდე ჩადენილი ოჯახში ძალადობისთან გენდერული ძალადობის ფაქტების არსებობა უნდა განისაზღვროს როგორც ამამძიმებელი გარემოება და ესე სწორედ სტამბოლის კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის. და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენა საჯარო ხელისუფლების მოადგენელის განსაკუთრებით სწორედ სამსახურო განათლების თანამშრომლის მიერ აი ამ გენდერული დანაშაულის და სწორედ როდესაც ხდება ქალის მიმართ უპირატესად ამ დანაშაულის ჩადენის, ესეც ჩვენ უნდა გქონდეს რეგულაციის სახით როგორც ამამძიმებელი გარემოება, ვინაიდან სწორედ როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელი მონაწილეობს და ის არის სუბიექტი ამ სრულებელი ასეთ დანაშაულში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოეთხოვება სახელმწიფოს, რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. და ესეც სწორედ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა არის, რომ ჩვენ გქონდეს როგორც დამოუკიდებელი შემადგენლობა ქალთა მიმართ ძალადობების მიმართ, ასევე გარკვეული გარემოებები, რომლებიც დისკრიმინაციულ მიდგომას იწვევს ქალების მიმართ, გქონდეს დამოუკიდებელი გარემოების სახით.
ეს გახდა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი. მე მას ტელეფონით ვესაუბრე. ის ლაპარაკობდა ამ თემაზე და მინდა სტამბოლის კონვენციის ჭრილში შევხედოთ დღევანდელ ჩვენს თემას. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 20-მდე კანონში შევა ცვლილებები, თუმცა ეს ცვლილებები მხოლოდ თქვათ განხილვის ეტაპზეა. ივნისში დაიწყო საყოველთაო საჯარო განხილვა, ასე თქვათ, ესეთ ფართო მასშტაბიანი ამ თემებთან დაკავშირებით. და მაინტერესებს უნდა ვთქვა, რომ ვთქვათ, კონვენცია რატიფიცირებული ჯერ არ არის, ხელი აქვს უბრალოდ საქართველოს მოწერილი და რატიფიცირების წინ არის საჭირო ვთქვათ საგანმანათლებლო ცვლილებები. რამდენად ასახავს ეს ცვლილებები, თუ იცნობთ ამ ცვლილებებს და რამდენად ასახავს თქვენ საჭიროებებს, კონკრეტულად თქვენ საჭიროებებს, ეს მინდოდა მეკითხა.
ლაპარაკი არის, რომ იმედი გვაქვს ძალიან, რომ ეს ესე გააკეთდება, მაგრამ არ შემიძლია არ აღვნიშნო ჩვენ, როდესაც ქონდა საშუალება მოგვენახულებინა ფილენტში, თუ როგორ მუშაობს სისტემა და როგორ იცავს ოჯახში ძალადობის სხვერპლებს და ზოგადად ძალადობის სხვერპლ ქალებს. სწორედ როცა დაუსვით კითხვა, თუ რატომ არ ხართ, ხელი რატომ არ გაქვთ მოწერილი და აპირებთ თუ არ მარატიფიცირებას, გვიპასუხეს, რომ ჩვენ ჯერ ვაპირებთ შექმნათ სარეაბილიტაციო ცენტრები, პროგრამები, მოვემზადოთ და მერე შევერთდეთ სტამბოლის კონვენციას. ჩვენთან სამწუხაროდ და ალბათ ჩვენთან ესე საჭირო, იმიტომ რომ შესაძლოა კანონი აქ უკვე გაცილებით მეტად გვაქვს ყოველას ხელფეხი გახსნილი, რომ ვთხოვოთ სახელმწიფოს თავისი ვალდებულება შეასრულოს. და ვფიქრობ, აქაც ასე მოხდება, სტამბოლის კონვენცია ავალდებულებს ჩვენ სახელმწიფოს შექმნას სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამები და ნამდვილად დააფუძნოს კიდევ ალბათ სახლები, ალბათ მეტი დაგჭირდება, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ შეუერთდებით და რატიფიცირება მოხდება ამ კონვენციის, ჩვენ აღარ გვექნება უფლება მივიღოთ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის ხორბლი ქალები. აქ უკვე ლაპარაკი იქნება ყველა სახის ძალადობა და გამოვლილი ქალებზე და მათი მიღების ვალდებულება, როგორც ჩვენ, ასევე სახელმწიფო.
მისმის და შესაბამისად ადგილები კიდევ უფრო არასაკმარისი
იქნება. მეტი იქნება საჭირო, კი, მე ამას ვამბობ, ალბათ კიდევ უფრო მეტი სახლები დაგვჭირდება, კიდევ უფრო ალბათ ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეთ სარეაბილიტაციო პროგრამების შექმნას, მათ დაფუძნებას, ამუშავებას.
თქვენ ქონდათ ცალკე საკანონმდებლო ინიციატივა მახსოვს, შეტანილიც იყო ეს პარლამენტში, აი მას აბედიეცია და რას გულისხმობდა ეს იქნებ შეგვახსენოთ.
ეს იყო სარეაბილიტაციო პროგრამა მოძალადეთათვის, რომ უნდა შექმნილიყო და ამავე დროს პედაგოგების და მასწავლებლების პასუხისმგებლობის გაზრდა ოჯახ ძალადობის ბაზთან მიმართებაში. სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა ჯანდაცვის სამინისტროში უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია ძალადობაზე, ანუ სულ რამდენიმე თვე ალბათ არ მინდა მოვიტყო, ალბათ 4 თვე ან ცოტათ შეიძლება მეტი, სადაც უნდა მიმართონ პედაგოგებმა და მასწავლებლებმა, თუ კი ასეთ ფაქტებს შეამჩნევენ და ჩვენ რეგიონებში დავდივართ და სამწუხაროდ არ იციან ამის შესახებ არც პედაგოგებმა, არც ბევრმა მასწავლებელმა. და ამ ხრივ სამუშაო არის ძალიან დიდი, ჩასატარებენ მათ ინფორმირებისათვის, ამ სამსახურის ამუშავებისათვის. მიიღო პარლამენტმა იგი. რაც შეეხება მოძალადეთა სარეაბილიტაციას, ეს სწორედ სულ გუშინ შედგა პრეზენტაცია.
ა კანონის ბაზაზე შეიქმნა ეს სტრუქტურა, რაც
თქვა. ანუ მიიღო პრობაციის სამინისტრო მონაწილეობა, მათი მხრიდან იყო იურისტი ჩართული, ეს ვალდებულება აიღო პრობაციის სამსახურმა თავის თავზე და ეს სულ გუშინ მოხდა პრეზენტაცია იმ პროგრამის და სხვა შეო სარეჩეულებრივად აქვთ გაწერილი და ძალიან პროფესიონალურ დონეზე აქვთ გაკეთებული. ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ ამერიკულ მოდელზე, გაეროს ერთ-ერთი უწყება UN Women დაეხმარა მათ ესპანურ მოდელის შესწავლაში და ეს მოხდა შეჯერება და ძალიან კარგი მოდელი გამოვიდა. და ვფიქრობ უკვე იმუშავებს, უკვე შეიქმნება ესეთი უწყება, არ ვიცი რას დაარქმევენ, რა იქნება სამომავლო საქმე, მაგრამ პროგრამა უკვე მზად არის და ადამიანებს უკვე სულ მზად ყოფნაში არიან, რომ მოძალადებთან იმუშაონ და ეს ვფიქრობ უკვე
თქვენ რომ გინდოდათ ის სახეა.
გადაგმული ნაბიჯი.
ერთი სიტყვით არა.
ნახოთ რა იქნება. ჯერ პროგრამა არის არაჩვეულებრივ ნამდვილად, თუმცა ჯერ არ არის პრაქტიკაში
განხორციელება.
განხორციელებული და ამოქმედებული.
მესმის და რეალობა ცხადყობს, რომ სულ უფრო მეტი შემთხვევა მჟღავნდება ამ ძალადობისა და არის ესეთ სასტიკი ფორმები, რაც სიკვდილითაც სრულდება სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს ეს ბოლო პერიოდში ძალადობის შემთხვევები გახშირდა და თუ უფრო თამამად დაიწყო საზოგადოება მამაზე ლაპარაკი და რას მიაწერთ თქვენ ამას, რომ თქვათ საზოგადოებამ ხმა ამოიღო?
პირველ რიგში ინფორმაციას. მედია არასოდეს არ ინტერესდებოდა, როცა ჩვენ ამ საკითხებით ვიყავით დაკავებულები. მე ლაპარაკობ 10-12 წლის, 13 წლის წინანდელ ამბავს, 15 წლის წინანდელ ამბავს. ეს საკითხები აბსოლუტურად მათ ყურადღების მიღმა რჩებოდა. დღეს უკვე ძალიან გვიხარია, რომ თვითონ მათგან მოდის ინიციატივა თქვენს არაჩვეულებრივად გესმის. მე არ ვამბობ კონკრეტულად თქვენზე.
მესმის, რამდენი ტელევიზია
იყო ყველაზე დიდი საშუალება, როდესაც ინფორმაცია მიდის მაყურებლებამდე და დღეს უკვე ამ საშუალება არის ძალიან ბევრი ტელევიზია და სხვადასხვა მედია საშუალებები ამ თემით დაინტერესდნენ და აშუქებენ და ინფორმაცია. ეს
მაგრამ საზოგადოების აღქმა მაინც უფრო ძნელი
გამთანხმებით ვერ აღიხსნით როგორი მძიმე მდგომარეობა რეგიონებში. მე არ ვამბობ რომ ეს იდეალურია, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. მერწმუნეთ, ძალიან შორს ვართ, აი საშუალო დონეზეც არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებასთან გვაქვს სერიოზულად ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, თუმცა ჩვენ მე ხშირად ვამბობ რომ გავათამამეთ ქალბატონები, მათ უთხარით რომ ხმა ამოიღოთ, მათ ხმა ამოიღეს, მაგრამ საზოგადოება, სახელმწიფო არ დახვდა მზად მათ აი ამ სითამამეს და სურვილს რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან. არ გვაქვს საჭირო პროგრამები, იგივე სარეაბილიტაციო სახლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე სკოლაში დიდი ხანია ვიბრძვით, რომ გარკვეული პროგრამა ამუშავდეს, არა მარტო სკოლაში, ბაღებშიც რომ იმუშაოს. ეს პრევენციული ღონისძიებები არის ძალიან სერიოზულად გასატარებელი და იმედი გვაქვს მხარც დაგუჭერს ჩვენი ხელისუფლება.
თუმცა მოძალადეს თან ყოფნა მაინც არ არის გამართლებული.
Ამის
მიუხედავად და უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ
რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტობრივად ქალბატონები, რომლებიც ჩვენთანაც მოდიან სახელმწიფო სტრუქტურებსაც აკითხავენ და ხვდებიან სახელმწიფო თავშესაფარში, ნახევარი ბრუნდება ყო მოძალადესთან, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მათ არ აქვს საშუალება იმუშაონ, კონდეთ საკუთარი შემოსავალი, არ აქვს თავისი წილის გამოტანის იმედი, იმიტომ რომ ძირითადად ქონება, რომელსაც ცხოვრობს ოჯახი, ეკუთვნის უფროს თაობას. და ამდენად იძულებულები არიან თასაკუთარ შვილები დაბრუნდნენ ისე მოძალადესთან
თავშესაფრიდან.
თავშესაფრიდანაც კი განსხვავებაა ის, რომ ძალიან ხშირად გვირეკავენ მოძალადები, რა უქენით ჩემცოლს, დამიბრუნეთ ჩემი ცოლი. ანუ ცვლილება ხდება, რა თქმა უნდა, სარეაბილიტაციო პროგრამის შედეგი სახეზეა და ქალბატონებს ეცვლებათ მიდგომები, შეხედულებები, პირველ რიგში საკუთარ თავის მიმართ, ანუ ის, რასაც მოძალადე წლების განმავლობაში აკეთებს და საკუთარ თვითს შეფასებას მუშაობს, რომ ას შეიძლება ის დაუდაბლოს. აი ნელ-ნელა ამ სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართვის შემდგომ ეს ქალბატონები ამას ახერხებს.
გასაგებია, თბილისში და ახალციხეში გაქვთ თქვენ ეს კრიზისული ცენტრები, თავშესაფრები. აი ამ მომენტისთვის თუ გაქვთ ადგილი თქვენ?
ამ მომენტისთვის თბილისში გვაქვს ადგილი, საბედნიეროდ, აი ალბათ ერთი ადამიანის მიღება შეგვიძლია.
ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ერთი ადგილი ყოველთვის კონდეთ იმ შემთხვევისთვის, თუ შუაღამისას თქვა ვიღაცა შოლა და შეება.
მაქსიმალურად ვცდილობთ ამას და ჩვენ თანამშრომლობთ სახელმწიფო ფონდთან და მათთან შეთანხმებით გვაქვს, რომ აუცილებლად, აი ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ერთი ადგილი ყოველთვის კონდეს, რომ ღამე პატრულით მოიყვანს, იქ ალბათ უკვე შემაკავებელი ორდერი იქნება გამოწერმა, არის ხოლმე შემთხვევები, რომ შესაძაც იგი არ არის საშუალება ქუჩაში მიაკითხ ქალბატონმა, არის ძალდობის ხერხული და პატრულს მოყავს ჩვენთან
პირდაპირ.
პირდაპირ ან თვითონ გვირეკავენ, აკითხავენ ცხელხასუაზე, რეკავენ და იქიდან ხდება მათი გადმომის სამართება ღამე. ძალიან ხშირად ესეთი შემთხვევები მოქცევის
ნამდვილად. მომართვიანობაზე მინდა კითხოთ, საიდან არის უფრო შეგვიძლია საერთოდ თქვა, საიდან არის ხშირი?
იცით, აი ძალიან ხშირად გვაკითხავენ, ნო ამ საინფორმაციო 09-08 აქ იქ აძლევენ ხშირად ჩვენს ტელეფონის ნომრებს.
რეგიონებს გახსენდებათ, რეკავენ ალბათ ამ ცნობარში.
ან ჩვენ ან ხშირად სახელმწიფო ცხელი ხაზიდან, იმიტომ რომ თქო ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ მათ არ აქვს საშუალება უცბად მიიღონ, თვითონაც გვირეკავენ, რომ აი ან გვაძლევენ იმ სხვა
ფონდს,
ფონდი ან აძლევენ ჩვენს ნომრებს და უკვე თვითონ მსხვერპლი გვირეკავს და ამბობს, რომ ფონდმა მისცა მათ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ესე ძალიან ხშირია. და ასევე ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ რეგიონებში, მათ მეშვეობითაც ხვდებიან ჩვენთან მსხვერპლები რეგიონებიდან, ისევ მსხვერპლები ეხმარებიან მსხვერპლებს. ესეც ძალიან ხშირია და აი ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი თვითახმარების ქსელი არსებობს და ძალიან მართლა ძალიან ეხმარებიან ერთმანეთს.
ბოლოს მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რომელზე პასუხი თითქმის ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. რატომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა არ მოითმინოს ზალადობა?
იცით, ალბათ ზალადობრივ გარემოში ცხოვრება ძალიან რთულია. უპირველეს ყოვლისა, საკუთარ თავს კარგავენ პირველ რიგში და ალბათ ეს ძალიან მძიმეა, როდესაც ამას ხვდები წლების მერე და უკვე ხელს ჩაიქნევ, იმიტომ რომ ამას ითმენდი 20 წელი და უკვე ცდილობ, რომ შვილი გადაარჩინო, შვილი გადაარჩინო და შენ თავზე აღარ ნახულობ. მე ფიქრობ, ეს ძალიან არასწორია. არ შეიძლება ადამიანმა დაიმახინჯოს საკუთარი ჯანმრთელობა, საკუთარი ცხოვრება და ყოველთვის უნდა ეცადოს იპოვოს საკუთარ თავში ძალა, ან მონახოს ვინმე, ვინც მას ამაში დაეხმარება და ახალი ცხოვრების დაწყება შეიძლება ნებისმიერ ასაკში ყოველთვის.
მოძალადის გამოსწორება თუ შეიძლება. აი, არის თუ არა ეს ილუზია, რომ აი ხვალ ის უკეთესი იქნება.
იცით რა, ჩვენ ვნახეთ სხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს პროგრამა და ამბობენ რომ 2% არსებობს.
მესმის, ოღონდ ეს თავისით არ ხდება. არის არეაბილიტაციო.
ყველაზე კარგად ამ პროგრამა მიმუშავა ესპანეთში.
გულწრფელად სარეაბილიტაციო
პროგრამა. სარეაბილიტაციო პროგრამა, როგორც მსხვერპლთათვის, ასევე მოძალადეთათვის და მოძალადეთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამას იქ აქვს ყველაზე კარგი შედეგები და სწორედ ეს მოდელი გადმოიღო დღეს ჩვენმა ხელისუფლებამ და იმედი გვაქვს ეს მოდელი ახაც კარგად იმუშავებს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს.
მოძალადესაც ჭირდება დახმარება ხანდახან.
აუცილებელი მასაც უფლებები აქვს და მისი უფლებებიც უნდა იყოს დაცული.
ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი გახდა ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე, ხოლო პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება ჩვენ გაქვთ დღეს 21 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ, დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ. Thank you.